Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Αθήνα καινούρια του κόσμου καμάρι, το τραγούδι του ήλιου της νύχτας φεγγάρι. Θεότρελη πόλη με ξένους πολλούς και 2 εκατομμύρια ντόπιους τρελούς, σαν να είναι παγώνι, φτερούγες απλώνει. Το σούνι αρχίζει, στη Θήβα τελειώνει και η κατοικίτηση πρωτευουσιάνη, που είναι απ' τα κιούρκα σουφλί και κουζάνι, και μένουν αχάμων Καμάρι και Σίνα. Τα ειργαστούν η Λαμία, βουαλά η Αθήνα. Καστούνι Λαμία, βουαλά η Αθήνα. Γλέντσε δίκια πόλη της νύχτας βεντέτα, με το Παρθενώνα και με του Ζαμπέτα. Κυρίες του κόσμου με μάγκες σαν φρακ, τα σπάνκε ζητούν τον αγάπη το μπλακ. Περφέκτια σελέκτια και σμοκ και σουσούδε και μάθιε τι τσάντε. Οι κουμκανατζούδε και οι Αθηνέ. Δυο πόντου φουστίτσα και μοιάζουν τσολιάδε από την καρδίτσα. Κι η νύχτα γεμάτη.
Καλησπέρα σε όλους. Αν σας ζητούσα λοιπόν να μου πείτε πού τελειώνει η αρχαία Αθήνα και πού αρχίζει η σημερινή, πιθανότητα θα διστάζατε. Και ίσως εκεί βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της πόλης. Ότι δεν έχει καθαρά όρια, ούτε στο χώρο, ούτε στο χρόνο. Σήμερα λοιπόν δεν κάνουμε μια ωραία βόλτα, κάνουμε κάτι πιο δύσκολο. Δοκιμάζουμε να διαβάσουμε την Αθήνα σαν να μην τη θεωρούμε δεδομένη. Στο πρώτο από τα 3 επεισόδια για την ιστορική Αθήνα ξεκινάμε από τη Μακρυγιάννη, ένα σημείο όπου η αρχαιότητα, η πολιτική σύγκρουση και η καθημερινότητα συμπίπτουν σχεδόν άβολα. Στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρη, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, και αυτό είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στην άλλη άκρη λοιπόν της γραμμής, ο Ελισέος Σαρμάς, διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ με ερευνητική και επαγγελματική διαδρομή στην καινοτομία, την ενεργειακή μετάβαση και τα έξυπνα αστικά συστήματα. Ένας άνθρωπος που δουλεύει με το μέλλον των πόλεων, αλλά εδώ καλείται να διαχειριστεί το πιο σύνθετο παρελθόν. Κύριε Σαρμά, καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλώς σας βρήκα.
Θέλω να ξεκινήσω από το εξής ερώτημα. Σχεδιάζετε παρεμβάσει σε μια πόλη που ήδη μιλάει πολύ. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα η Αθήνα ξανασχεδιάζεται συνεχώς, συχνά διαγράφοντας κομμάτια της. Οι διαδρομές αυτές λειτουργούν και ως μια μορφή επανόρθωσης.
Αυτό είναι αλήθεια και χαίρομαι πολύ για το ερώτημα αυτό. Όπως κάθε πόλη, έτσι και η Αθήνα έχει έναν πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Επομένως, ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων, των πολιτών της, αλλά και ανάλογα με τις επιταγές των σύγχρονων κόσμων, υπάρχει ανάγκη συχνά να επανασχεδιάζεται, όπως είπατε, να αλλάζει ο χαρακτήρας της σε συγκεκριμένες γειτονιές, σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να είναι και συμπεριληπτική, θα έλεγε κανείς, αλλά προσβάσιμη και να αναδεικνύει την ιστορική κουλτούρα που υπάρχει στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε πως συχνά γίνονται μεγάλες παρεμβάσεις. Είδαμε πολύ πρόσφατα και το δρόμο της Βασιλίσσης Όλγας, που αναδεικνύει πλέον έτσι την ιστορική σημασία του όλου χώρου, αριστερά και δεξιά, επαφή με τα αρχαία, το Ζάπιο και όλα αυτά μαζί αναδεικνύουν, θα έλεγε κανείς, το χαρακτήρα της γειτονιάς. Αλλά εμείς είδαμε και μια μεγάλη ευκαιρία τώρα μέσω του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, που ξεκινάει την 1η Μαΐου, να αναδείξουμε τον ιστορικό χαρακτήρα της Αθήνας μέσα από μια σειρά ιστορικών διαδρομών, περιπάτων και ξεναγήσεων, θα έλεγε κανείς.
Ωραία, πάμε λίγο σε αυτό. Μιλάμε λοιπόν συχνά για έξυπνες πόλεις. Μπορεί μια πόλη να είναι έξυπνη αν οι κάτοικοί της δεν γνωρίζουν την ιστορία της?
Σαφώς όχι. Οι έξυπνες πόλεις είναι, θα έλεγε κανείς, ένας συνδυασμός και τεχνολογίας αλλά και των ανθρώπων. Όσον αφορά την τεχνολογία, μπορούμε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις, όπως ήδη κάνουμε στο Δήμο Αθηναίων. Βάζουμε παντού έξυπνους μετρητές σε επίπεδο γειτονιάς, προσπαθούμε να παρατηρούμε τις ροές των τουριστών, τις ροές των ανθρώπων, κυκλοφοριακά προβλήματα, ενεργειακά προβλήματα και πολλά άλλα. Αλλά από μόνο τους αυτό δεν φτάνει, καθώς οι πόλεις είναι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές. Επομένως, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία των πόλεων, την ιστορία της κάθε γειτονιάς, και νομίζω πως μαζί με τους πολύ καλούς ιστορικούς μας που θα αναδείξουν όλες αυτές τις ωραίες διαδρομές μέσα από τους ιστορικούς περιπάτους όλο το Μάιο, θα καταφέρουμε να επαγρυπνήσουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες της Αθήνας, προκειμένου να δουν και να αντιληφθούν την πλούσια ιστορία της πόλης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω μάλιστα πως όπως και τις προηγούμενες χρονιές που κάναμε το συγκεκριμένο event με τους ιστορικούς περιπάτους, έχει τεράστια απήγηση. Αυτό σημαίνει πως μόλις ανοίγει και η πλατφόρμα για να γραφτεί ο κάθε πολίτης στους περιπάτους αυτούς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, θα έλεγε κανείς, μέσα σε μισό λεπτό, έχουν κλείσει οι θέσεις, και από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση και η δίψα για να μάθουν οι άνθρωποι την πόλη.
Πρόσφατα βγήκε ο Δήμαρχος και είπε ότι φοβάται μήπως η Αθήνα γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Ή, για να το πω απλά και σε ένα δημοσίευμα που είχα διαβάσει μιας αρχιτέκτονας, φοβόταν και η ίδια ότι δεν θέλει να γίνει η Αθήνα όπως, ξέρω εγώ, το Λονδίνο, που αρχίζει σιγά σιγά και μετατρέπεται σε ένα μεγάλο μουσείο. Έχετε αυτό το φόβο και εσείς ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό που θέτετε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πόλεις όπως και το Λονδίνο που προαναφέρατε και η Βαρκελόνη που έχουμε δει διάφορα δημοσιεύματα να χάνουν έτσι τον χαρακτήρα τους λόγω του υπερτουρισμού. Υπάρχει ο φόβος. Η Αθήνα δεν είναι ακόμη σε τόσο δυσχερή και δυσμενή θέση. Απλά αυτός ο φόβος υπάρχει πάντα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στον τρόπο που υποδεχόμαστε νέους τουρίστες. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε πόσοι τουρίστες υπάρχουν στην πόλη μας. Γι' αυτό και η αναπτυξιακή έχει πραγματοποιήσει και μία μελέτη φέρουσας ικανότητας τουριστικής, η οποία μας λέει με πολύ στοιχειοθετημένα δεδομένα πόσοι τουρίστες σε κάθε μήνα θα μπορούσαν να υπάρχουν στην πόλη χωρίς να την επιβαρύνουν υπερβολικά. Και στο πλαίσιο αυτό φτιάχνουμε το παρατηρητήριο του βιώσιμου τουρισμού, που θα είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες. Και μέσα από πραγματικά δεδομένα που θα βλέπουμε, χάρτες, θα καταλαβαίνουμε ποιες γειτονιές, ποιες σημεία της πόλης μας είναι αυτά τα οποία επιβαρύνονται περισσότερο. Ο στόχος ποιος είναι, με λίγα λόγια, είναι να προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε την καμπύλη. Δηλαδή, να μην υπάρχουν ούτε μέσα στο χρόνο κάποιοι συγκεκριμένοι μήνες που υπάρχει υπερτουρισμός, αλλά ο τουρισμός να εξομαλύνεται σε όλους τους μήνες του έτους, αλλά και γεωγραφικά να μην επιβαρύνονται μόνο συγκεκριμένες γειτονιές από τον τουρισμό. Να μην
είναι δηλαδή ελέγξιμο
το κέντρο που θα γεμίζει, ας πούμε.
Αλλά πόσο μπορείτε να το ελέγξετε αυτό εύκολα? Και τη ροή των τουριστών είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Δηλαδή, κάποιος κλείνει μία πτήση για Αθήνα και έρχεται στην Αθήνα και μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο τουρίστες. Αυτό πώς μπορείτε να το ελέγξετε και να το...
Βλέπουμε μέσα πολύ δραστικά, όπως π.χ. το να περιορίζονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στις συγκεκριμένες γειτονιές. Αλλά κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα μέτρα, όπως ανάδειξη άλλων γειτονιών, να αναδειχθούν προς τους τουρίστες και γειτονιές που δεν τις γνωρίζουν. Δεν είναι μόνο η Πλάκα και το Σύνταγμα η Αθήνα, αλλά έχει γειτονιές με ξεχωριστές ομορφιές. Και στο πλαίσιο αυτό, το φεστιβάλ αυτό το Μάη θέλει να αναδείξει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα της πόλης, ότι κάθε γειτονιά είναι ξεχωριστή Η κάθε γειτονιά μπορεί να φιλοξενήσει και κόσμο, πολίτες, αλλά και τουρίστες. Και στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηνών που ξεκινάει την Παρασκευή, Πρωτομαγιά, θα περιλαμβάνει πάνω από 350 εκδηλώσεις, οι οποίες φέτος για πρώτη χρονιά ίσως έχουν τόσο διασπαρμένο χαρακτήρα, με στόχο να φέρουμε στο φως και να πέσει ο προβολέας, αν θέλετε, και σε γειτονίες που δεν τις γνωρίζουν τόσο πολύ, ούτε καν οι ντόπιοι, αλλά και οι τουρίστες. Και έτσι έχουμε πάνω από 350 εκδηλώσεις σε διάφορες γειτονίες της Αθήνας και στα 7 δημοτικά διαμερίσματα.
Τι εκδηλώσεις είναι αυτές που
αναφέρεις? Αυτές οι εκδηλώσεις ξεκινούν από περιπάτους ιστορικούς, για τους οποίους θα συζητήσετε, φαντάζομαι, και στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Είναι διάφορες ξεναγήσεις, είναι διάφορα παραμύθια για όλη την οικογένεια, είναι συναυλίες, είναι μεγάλα πάρτι με DJs, είναι γλέντια που θα φέρουν και τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, έχουμε το Φκουλά, που είναι η ιστορία της Κρήτης, να κάνει μια μεγάλη έτσι συναυλία. Θα έχουμε προβολές κινηματογραφικές και βέβαια να πω ότι καλούμε όλους τους Αθηναίους να ξεκινήσουμε μαζί το φεστιβάλ την Παρασκευή, την Πρωτομαγιά, στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου θα έχουμε το μεγάλο μας πικνίκ, όπως γίνεται κάθε χρόνο, ένα event για όλη την οικογένεια, όπου σας καλούμε να υποδεχτούμε μαζί το Μάιο και να είναι ο προάγγελος του καλοκαιριού.
Πολύ όμορφα. Κύριε Σαρμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τελικά το πώς σχεδιάζεται μια πόλη λέει πολλά για το πώς θέλει να θυμάται τον εαυτό της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο
σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Πάλι ο ουρανός σου, Αθήνα, φωτιά το αίμα των παιδιών σου. Ένα φίλι της λευτερίας φίλι, στον ημιτό ρωτήσει Ανατολή. Αθήνα, σε βάψανε ξανά στο αίμα.
Δεν αλλάζουν λοιπόν μόνο οι εποχές, αλλάζει και το τι θεωρούμε σημαντικό να θυμόμαστε. Στο στούντιο ο δόκτωρ Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ιορδάνης Παπαδόπουλος ή Δάνης Παπαδόπουλος, διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας, εκπαιδευτικός με πολυετή παρουσία στο Κολέγιο Αθηνών και ενεργός συνομιλητής της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας. Στις διαδρομές του όμως δεν διδάσκει απλώς, συνδέει εποχές που συνήθως δεν συνομιλούν. Καλώς ήρθες, Δάνη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας
σήμερα. Καλώς
σε
βρήκα, Κατερίνα. Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και χαίρομαι διπλά, γιατί οι διαδρομές που δεν ξέρω αν τις έχεις σχεδιάσει εσύ ή αν προέκυψαν από την εμπειρία σου, είναι όμως πολύ σημαντικές, γιατί διανύουν ένα ιστορικό μονοπάτι που γεφυρώνει διαφορετικές εποχές της Αθήνας. Εγώ θέλω να ξεκινήσω να σε ρωτήσω. Ξεκινάς λοιπόν από τη Μακρυγιάννη. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα οδηπορικό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη διαδρομή που κάνεις, που ξεκινάς από τη Μακρυγιάννη και φτάνεις μέχρι το σπίτι του Μίκη Θοδωράκη, έτσι.
Και βάλε.
Και ενδιάμεσα βέβαια βλέπουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, στη Μακρυγιάννη λοιπόν ένα στρατιωτικό κτίριο όπως το Βάιλερ συνυπάρχει με το Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι αυτό ένα παράδειγμα του πως η εξουσία μετακινείται από την επιτήρηση στη διαχείριση της μνήμης?
Κατερίνα μου, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Σαρμά αλλά και τον κύριο Μπάρλα που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους να οργανώσουμε αυτούς τους περιπάτους. Διαλέγω τον όρο περιήγηση για να είμαι ειλικρινής. δεν μιμούμε τους περιηγητές των προηγούμενων αιώνων, αλλά ομολογουμένως, αν δεν είναι πολύ ναρκισιστικό, είναι αυτό που θα έλεγε ο Μπένσαμιν, ένα είδος φλανέρ, ένα είδος περιπλανόμενο, ο οποίος προσπαθεί να διαβάσει τους δρόμους στους οποίους περπατά. Υπό αυτήν την έννοια, σε αυτές τις τρεις Παρασκευές, 8, 15 και 22, και υπάρχουν οι τρεις αντίστοιχες διαδρομές, προσπαθούμε να αποκαλύψουμε με την παρέα με την οποία θα περπατήσουμε μαζί. Ελπίζω ότι θα γίνουμε γρήγορα παρέα. Θα προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε ένα κομμάτι του παλίμψιστου της Αθήνας, αυτές τις διαστρωματώσεις της ιστορίας. Άκουσα τον κύριο Σαρμά προηγουμένως να λέει ότι προφανώς οι έξυπνες πόλεις έχουν μνήμη, και επειδή η κάθε λογική εξουσία το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά, είτε κανείς είναι οπαδός του Φουκό ή της σχολής της Φραγκφούρτης ή δεν ξέρω ποιου άλλου πράγματος, προφανώς ξέρει ότι η μνήμη σχετίζεται με την ιστορία, άρα και με την ερμηνεία της ιστορίας, άρα κάθε εξουσία έχει λόγο να τροποποιεί, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιο πιο φορτισμένο ρήμα. Έτσι λοιπόν, το Βάιλερ από τη μια μεριά, κτισμένο περίπου το 1830 και το 1930 γινόμενο στρατώνας, στον οποίο βρισκόταν το τάγμα χωροφυλακής, το οποίο φτάνει μέχρι την δύσκολη περίοδο των Δεκεμβριανών, συνυπάρχει ή γίνεται, διότι πλέον το κτίριο Βάιλερ από νοσοκομείο και στρατώνας τώρα πια είναι το κομμάτι των διοικητικών υπηρεσιών και ένα κομμάτι του και μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, χώρος προστασίας των εκθεμάτων που δεν έχουν χωρέσει μέσα στο μουσείο. Τώρα, όσο αφορά αυτό το κύριο ερώτημα, προφανώς αν έχουμε ένα στρατιωτικό προηγούμενο κτίριο το οποίο με όρους τελείως πυγμής και εξουσίας εξόφθαλμης οργανώνει την ιστορία, οργανώνει τον τρόπο διαχείρισης του χρόνου και του χώρου και γίνεται μάλιστα και προπύργιο σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο για την Αθήνα ειδικά, προφανώς το μουσείο καλείται, κάθε μουσείο, όχι μόνο το Μουσείο Ακροπόλεως, καλείται να οργανώσει την μνήμη, τις σκέψεις, τα εκθέματα. Υπό αυτήν την έννοια, εκ των πραγμάτων, η λειτουργία ενός μουσείου δεν μπορεί να είναι ουδέτερη. Δεν υπενήσουμε τίποτα προφανώς εις βάρος ούτε του κ. Σταμπολίδη, ούτε του Μουσείου Ακροπόλεως, αλλά εκ των πραγμάτων επιλέγεις τι θα εκθέσεις, ακόμη και ο φωτισμός του. Αν θέλουμε, και υπήρχε και η έκθεση πριν από 2-3 χρόνια, η έκθεση εκεί Τα Νήματα, την οποία είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο κ. Σταμπολίδης και ακριβώς έδειχνε αυτό το continuum, το οποίο βεβαίως πάλι είναι ερμηνεία, δηλαδή το πώς θα στήσεις αυτά τα νήματα και θα συνδέσεις τις ιστορικές εποχές και θα αναδείξεις μια ερμηνεία, είναι ένα πλαίσιο, ένα ερμηνευτικό πλαίσιο. Τώρα, βεβαίως, το Μουσείο Ακροπόλεως για μας είναι ιδιαίτερα φορτισμένο από την εποχή της Αείμνης της Μελίνας, του τι έγινε τις επόμενες δεκαετίες. Κατά συνέπεια, φέρει και ένα πολιτικό αλλά και ένα πολιτισμικό φορτίο.
Άρα, μου απαντάς ουσιαστικά και την επόμενη ερώτηση σου έκανα, γιατί το Μουσείο Ακρόπολης ανακατασκευάζει μια αφήγηση για την αρχαιότητα. Πόσο ουδέτερη λοιπόν μπορεί να είναι μια τέτοια αφήγηση? Ουσιαστικά μου λες ότι δεν είναι.
Εκ των πραγμάτων δεν είναι. Δηλαδή και το Βρετανικό Μουσείο αντιστοίχως, βεβαίως οι αναλογίες είναι λίγο εκ του προχείρου, αλλά και το Βρετανικό Μουσείο επί παραδείγματι προφανώς και δεν είναι ουδέτερη αφήγηση αυτή που βγαίνει μέσα από το Βρετανικό Μουσείο.
Ναι. Στο θέατρο του Διονύσου κάνεις μια έτσι σύντομη στάση, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό που γίνεται, αλλά θέλω να ρωτήσω αν η τραγωδία ήταν ένας δημόσιος χώρος πολιτικού στοχασμού. Τι αντίστοιχο έχουμε σήμερα ή δεν έχουμε?
Η αλήθεια είναι ότι εξαιτίας, πρακτικά, λογιστικά δεν ήταν δυνατόν να γίνει πρωί η ξενάγηση, άρα είναι απογευματινή 5.30 ώρα και κατά συνέπεια είναι περιορισμένος ο χρόνος, η δυνατότητά μας να μπούμε στον ιερό χώρο του Διονύσου, όπου δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον ιερέα ή δεν θα μιλούσαμε μόνο για τον ιερέα, θα δείχναμε ότι είναι κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ακόμη και αποδομώντας, απομυθοποιώντας ότι στην Ακρόπολη δεν υπήρχε νερό, γιατί προφανώς το θέατρο του Διονύσου είναι στα ριζά του Ιερού Λόφου, του Ιερού Βράχου. Ναι, αλλά στο βάθος υπάρχει Ασκληπείο και δεν υπάρχει πουθενά Ασκληπείο στην Ελλάδα που να μην υπάρχει νερό. Mm. Και η πλάκα είναι ότι στο Ασκληπείο υπάρχει και μια μικρή αποικία από νεροβάτραχους. Αν κάνεις λίγο ησυχία και καταφέρεις ο σύγχρονος άνθρωπος να κάνεις ησυχία σε μια πόλη τόσο θορυβόδη, θα ακούσεις και τα βατραχάκια. Και από εκεί σκαρφαλώνεις μέσα από ένα Ινδιάνικο μονοπάτι και πηγαίνεις στον περίφημο περίπατο της Ακρόπολης. Οι αρχαίοι περπατούσαν γύρω-γύρω στα ριζά του βράχου και θαύμασαν την ίδια τους την πόλη. Γυρνά όμως στο θέατρο Διονύσου. Γιατί νομίζω, Κατερίνα μου, εκεί είναι το πλέον εμβληματικό σημείο στο οποίο σμίγει η αρχαία τραγωδία με το δράμα. Θυμήσου τα θεωρικά, Θυμίσω ότι ήταν υποχρεωτικό. Θυμίσω ότι υπήρχαν χορηγοί για να πάνε όλοι οι πολίτες να απολαύσουν μια διαδικασία η οποία ήταν επί πολλές ώρες. Δηλαδή πεζότανε τριλογίες. Και κατά συνέπεια θεωρούσαν μάλιστα υποχρεωτική την θεατρική αγωγή. Την αισθητική αγωγή την θεωρούσαν μέρος της αγωγής του πολίτη. Υπό αυτή την έννοια δεν ήταν μόνο η απόλαυση η αισθητική, ήταν ένα δείγμα οριμάνσεως ή μάλλον μια όσμωση η οποία οδηγούσε στην ορίμανση του δημοκρατικού πολίτη. Και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το θέατρο εκείνη την εποχή, ακριβώς τον Ιόνυσο, είχε μέσα του την θρησκεία, ταυτοχρόνως είχε την διαδικασία της καθάρσεως, άρα μιλάμε και για το πιο προσωπικό ηθικό κομμάτι, αλλά και για το κομμάτι το πιο πολιτικό, αυτό που θα λέγει ο Αριστοτέλης, ένα είδος πολιτικής αρετής. Τώρα, στην ερώτηση αν υπάρχει τέτοιος δημόσιος χώρος, προφανώς και όχι. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό που θα έλεγε η άρεντη δημόσια σφαίρα ή ο Χάβρεμας, έχει υποκατασταθεί πλήρως από ένα ψηφιακό μετασύμπαν, το οποίο ίσως θα μπορούσε εν δυνάμει να λειτουργήσει ως κάτι τέτοιο υπό πολλές προϋποθέσεις και όχι πετώντας την άρεντη το Χάβρεμας έτσι προς εντυπωσιασμό σε δημόσια κοινοβουλευτικά φόρα όπως έγινε εσχάτως. Mm-hmm. Συγγνώμη, δεν υπήρχε η περίπτωση να μην μου βγαίνει αυθόρμητα. Θεωρούσα ότι η άρεντη και ο Χάβρεμας είναι εμβληματικές φυσιογνωμίες δημόσιου διανοούμενου, οπότε ήταν αδύνατο να μην το πω.
Πολύ σωστά και πολύ καλά έκανες. Στην ίδια διαδρομή λοιπόν συναντάμε ρωμαϊκά κατάλοιπα και μνήμες από τα Δεκεμβριανά. Mm-hmm. Είναι η Αθήνα μια πόλη όπου οι συγκρούσεις μένουν περισσότερο από τα επιτεύγματα?
Οι συγκρούσεις, Κατερίνα μου, μένουν. Σου έλεγα και εκτός μικροφώνου ότι υπάρχουν δημόσια κτίρια στα οποία είναι αποτυπωμένη αυτή η σύγκρουση. Στα Δεκεμβριανά στο κτίριο Βάιλερ από την πίσω πλευρά υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη σοβάδες γκρεμισμένοι από τις βομβίδες οι οποίες όταν πολιορκείτο από το τάγμα του ΕΑΜΕΛΑΣ και έδινε από τα μέσα το τάγμα της χωροφυλακής Λυσαλέα, υπήρχε μια Λυσαλέα διαμάχη η οποία τελικώς απέβη άκαρπη για το ΕΑΜΕΛΑΣ. Υπήρχαν και υπάρχουν τα σημάδια, όπως σου έλεγα και στο Δουργούτι, μετά τον μπλόκο των Γερμανών που έγινε εκεί και ίσως είναι το μεγαλύτερο μπλόκο στην ιστορία της Αθήνας. Πιάσανε 1200 άτομα και δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος. Mm. Υπήρχαν στις εργατικές προσφυγικές κατοικίες, υπήρχαν οι οβίδες των Γερμανών και των πολυβόλων. Έτσι λοιπόν αυτά είναι γραμμένα. Το ερώτημα είναι ότι κάποιος, σαν να είναι το χέρι του Βίτκενστάιν με τον δείκτη που λέει τον δεικτικορισμό, πρέπει να πάρει τον δείκτη και να σταδείξει. Γιατί ναι, μεν είναι γραμμένα στους στίχους, όπως και στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, που ίσως γνωρίζεις ότι υπάρχει αυτές τις εβδομάδες στις τρέχουσες ένα επίδικο και μάλιστα πολύ πολύ σημαντικό. Είναι γραμμένη εκεί πάνω στους στίχους και στους οβάδες, στους ρηγμένους η ιστορία. Το ερώτημα είναι αν εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι να δούμε αυτή την ιστορία. Και ελπίζω ότι αυτές οι τρεις περιηγήσεις διαδρομές θα φωτίσουν λιγάκι αυτό το πράγμα. Άρα είναι η πόλη των αντιθέσεων, είναι η πόλη των συγκρούσεων. Σε πολλές γωνιές, σε πολλές διασταυρώσεις είναι χαραγμένη αυτή η ιστορία, αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι χαραγμένη στους οβάδες, αλλά όχι πια στην μνήμη των ανθρώπων. Mm. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Mm.
Δάνη, οι ξένες αρχαιολογικές σχολές στο Κουκάκι, γιατί περνάς και από το Κουκάκι, βοήθησαν να αναδειχθεί η αρχαιότητα ή διαμόρφωσαν ένα ξένο τρόπο να τη βλέπουμε? Και επίσης, πιστεύεις ότι χωρίς αυτές η εικόνα που έχουμε σήμερα για την αρχαία Ελλάδα θα ήταν διαφορετική ή απλώς λιγότερο συστηματική?
Πρώτα απ' όλα να πούμε στους φίλους και φίλες που μας ακούνε ότι μπορεί να μην είναι γνωστό. Μιλούμε για το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, για τη Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών, το Φιλανδικό Ινστιτούτο, το Ολλανδικό,
σωστά,
την Αμερικανική Σχολή λίγο πιο πάνω. Αυτό που μπορεί να πούμε είναι το εξής. Όλοι αυτοί είχαν ένα κομμάτι φιλελληνισμού μέσα τους, το οποίο οδήγησε, όπως η Αμερικανική αντιπροσωπεία σίγουρα οδήγησε, σε συστηματική έρευνα και έχουμε βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα ιστορικά και αρχαιολογικά. Ταυτοχρόνως όμως είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ήρθαν όλοι αυτοί κοντά στο 1930 συμπλήν, λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ήρθαν στην Ελλάδα. Ήρθαν προφανώς εξαιτίας αυτού που γνωρίζαν, χάριν αυτού που γνωρίζαν για τον αρχαίο πολιτισμό. Και έχουμε όχι μόνο ένα παλίψιστο, αλλά έχουμε και μία πολλαπλή ερμηνεία. Το κάθε Ινστιτούτο έχει κάνει τη δική του ανασκαφή, στην δικιά του γωνιά. Μοιράσανε λιγάκι, τεμαχίσαν λιγάκι την ιστορία, για να μην μπει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Το ερώτημα είναι αν μπήκαν στον κόπο αυτά τα Ινστιτούτα να συνυπάρξουν κάποια στιγμή και να δώσουν ένα ενιαίο χάρτη. Φοβούμαι πως δεν έχει γίνει αυτό και άρα είναι δικιά μας υποχρέωση να μην τους απομυθοποιήσουμε, να καταλάβουμε ότι ήρθαν να ερμηνεύσουν και ενδεχομένως να προπαγανδίσουν τη δικιά τους ερμηνεία και είναι στην δικιά μας πια ευθύνη να δούμε τι κάνανε, να διαβάσουμε καλά με μεγάλη προσοχή και να συνθέσουμε ενδεχομένως. Είναι μια πρόκληση. Πάντως έχουμε πολλαπλές ερμηνείες έτσι, της ίδιας της ελληνικής ιστορίας την οποία πιθανώς εμείς ως σύγχρονοι Έλληνες αγνοούμε. Εντυπωσιακό.
Πιστεύεις ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι σχολές θα ήμασταν πιο φτωχοί?
Νομίζω αρχαιολογικά, ιστορικά, για κάποια πράγματα ναι. Για κάποια πράγματα ναι. Δηλαδή ας θυμηθούμε ότι καλός ή κακός, ναι μεν το Βρυσάκι κατεδαφίστηκε, θυμάσαι εκεί πέρα επάνω στην... Αλλά από κάτω αποκαλύφθη η αρχαία αγορά. Υπό αυτή την έννοια μιλάμε
αλλά
για μια τεράστια...
Αλλά από την άλλη υπήρχε και πολύ looting που λέμε. Δηλαδή βγάζανε... Δηλαδή όποιος... Ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν αρχαία στην πίσω αυλή του σπιτιού τους.
Τα δανείστηκαν. Τα δανείστηκαν προφανώς.
Στον Παρθενόλα, πάλι πέρναλε, ξέρω, μια πέτρα, πέρναλε.
Κανονικότατα.
Έτσι, ή τα πουλάγανε. Έτσι.
Κανονικότατα.
Το οποίο συμβαίνει και σήμερα από ό,τι έχω καταλάβει.
Ότι λειτουργήσαν, Κατερίνα μου, υπό μία έννοια εντός ή εκτός εισαγωγικών απεικιοκρατικά, είμαι μαζί σου. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό βέβαια.
Και οι Έλληνες, έτσι. Σε συνεργασία κάποιες φορές.
Μα,
ή γιατί είχαν άγνοια. Γιατί δεν είχαν την απαραίτητη μόρφωση για να αντιληφθούν αυτό που βλέπανε μπροστά τους, που έβλεπαν μπροστά τους.
Χωρίς να είμαι απόλυτα ειδικός, να πω κάτι το οποίο τώρα με εξετάζεις και θα το ψάξω και σου υπόσχομαι θα το ψάξω και θα το, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, μια από τις επόμενες θα το... Όταν μπαίνανε οι Γερμανοί, προφανώς το Αρχαιολογικό Μουσείο το ξέραμε, έπρεπε να εκενωθεί. Και ξέρουμε που πήγανε να θαυτούν τα... Υπήρξε προετοιμασία. Λίγο παραδίπλα από το λόφο των νυμφών, στο ιερό του Πανός, στην Διονυσίου Αεροπαγίτου, ήταν πακτωμένα εκεί πέρα μέσα στο βράχο. Τώρα, με προκαλείς να πάω να ψάξω, γιατί ξέρεις, σου είπα, μου είπες Δάνη, μονίμως καλίζω, και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται και διαφορετικά αν θέλεις να βρεις, να σηκώσεις αυτή την πατίνα. Δεν είμαι σίγουρος πως τα πρωτόκολλα αν βρέθηκαν. Όχι την ώρα που μπαίνανε, την ώρα που βγαίνανε. Εντάξει, το αφήνω κινδυνολογώ και σκανδαλολογώ λιγάκι επίτηδες για να μην
εντάξει. Ωραία. Να σε ρωτήσω και πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, τι σημαίνει για έναν περίπατο να περνάς από 6 εθνικά Ινστιτούτα μέσα σε λίγα τετράγωνα? Αυτό που είπαμε πριν είναι... το απάντησες, αλλά θέλω να ρωτήσω, είναι αυτό λοιπόν που λέμε μια διεθνοποιημένη ανάγνωση της Αθήνας?
Είναι μια πρόκληση για τον σύγχρονο Έλληνα. Προφανώς είπαμε τις παραμέτρες.
Μακάρι να υπήρχαν, ναι, αλλά δεν.
Για μένα ως άνθρωπο, αν μου επιτρέπεις Κατερίνα μου, της φιλοσοφίας, είναι άλλη η πρόκληση. Η πρόκληση είναι να δούμε κατά πόσον αυτός ο πολιτισμός που έχουμε μπροστά μας ή κάτω από τα πόδια μας ή χαραγμένος στους οβάδες, δεν ξέρω πώς, π.χ. με το τι έγινε με τους χριστιανικούς ναούς, είναι παγκόσμιος πολιτισμός στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν έφτασε ειδικά την ελληνιστική περίοδο να, αν θέλεις, να ανέβει στο επίπεδο ενός κοσμοπολίτικου ιδεώδους, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η στοϊκή φιλοσοφία, η οποία επιβίωσε για 500 χρόνια και βεβαίως φρόντισε ο Ιουστινιανός να σβήσει όλα αυτά τις φιλοσοφικές σχολές γρήγορα, γιατί πιθανώς καταλάβαινε και ένα κίνδυνο εκεί. Αλλά μην τα μπλέξουμε όλα, γιατί αισθάνομαι
ναι,
ότι. Ξέρεις, είμαι λίγο η φιλοσοφία είναι μερικές φορές λίγο χαοτική.
Αλλά πολύ σημαντική.
Πιο πολύ δεν γίνεται. Το αποδεικνύουν τα αρχαία μας.
Ναι. Ωραία. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Και άδεια βραδιά. Σκήνα μου διά, κόκκινη σου παγκίνω. Καράλης γη, τέλης αυγή, μικρό παλάτιο κρύο.
Δόκτωρ Ιωάννης Παπαδόπουλος, δάκτωρ πολιτικής φιλοσοφίας, εκπαιδευτικός και καλεσμένος εδώ σήμερα στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Ή Δάνη, θα έλεγα, γιατί υπάρχει αυτή η οικειότητα μεταξύ μας. Δάνη, θέλω να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω, η κλεψίθρα ως πηγή νερού αλλά και μέτρησης χρόνου, πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι τη σχέση ζωής και χρόνου?
Πρώτα απ' όλα να πούμε για τους φίλους και τις φίλες ότι, Κατερίνα μου, αυτό το οποίο αναφέρεσαι είναι ουσιαστικά ένα πηγάδι, το οποίο δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος.
Μπράβο,
είναι ένα πηγάδι στην πίσω πλευρά, μπορείς όμως να περπατήσεις, το οποίο μάλιστα λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια, αυτό λένε οι
Πού
πηγές.
Πού είναι αυτό το πηγάδι, για να εξηγήσει?
Είναι
λίγο
πάνω στον περίπατο της Ακροπόλεως, στην οδό Παναθηναίων. Έχουμε κυριολεκτικά, όταν λέμε οδό Παναθηναίων, ήταν η βασική οδός από την οποία κατέβαιναν μάλιστα και τα ιερά της Αθηνάς και ξεκινούσε και η πορεία για τα Ελευσίνια Μυστήρια. Έτσι λοιπόν, πάνω στον περίπατο της Ακροπόλεως υπάρχουν τα διάφορα ιερά. Σε μία από τις γωνιές, και μάλιστα κάποιοι λέγανε, αλλά πιθανότατα είναι μάλλον αστικός μύθος, ότι από εκεί ανέβηκε ο Σάντας και ο Γλέζος, μέσα από την κλεψίθρα. Δεν ανέβηκε μάλλον από εκεί. Πιθανότατα ανέβηκανε από κάποιο από τα προηγούμενα ιερά, λίγο πριν από την κλεψίθρα. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια γούβα, μια τεράστια τρύπα, ας το πω έτσι, και στο βάθος της υπήρχε πηγάδι. Πρώτα απ' όλα, αυτό αμέσως λύνει τον μύθο ότι στην Ακρόπολη δεν υπήρχε νερό. Αποκλείεται. Δεν ήταν χαζοί οι Αθηναίοι, διότι το πρώτο σημείο στο οποίο υπάρχει ζωή και κτίζεται η Αθήνα είναι πάνω στο βράχο. Έχουμε τους αρχαίους δήμους πάνω στο βράχο, άρα προφανώς υπήρχε νερό. Το πιθανότερο είναι ότι υπήρχε και η κλεψίθρα από εκείνη την εποχή. Πιθανότατα, βέβαια, και δεν είναι τυχαίο ότι πάνω στα Ναφιώτικα υπάρχει οδός κλεψίθρας. Έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, αυτό το πηγάδι υπήρχε τουλάχιστον μέχρι την Τουρκοκρατία, το ξέρουμε, και πιθανότατα υπήρχε μέχρι και τη στιγμή που, μην ξεχνάμε ότι η πλάκα άλλωστε είναι το πιο αρχαίο κομμάτι, και πιθανότατα μάλιστα λένε ότι πολλές φορές ξέτρεχε αυτό το νερό και ψάχναν να δούνε, διότι είχαν ξεχάσει, είχε πακτωθεί κάποιες στιγμές. Προφανώς αυτή τη στιγμή έχει στερέψει, προφανώς είναι κλειστός ο χώρος με κάγκελα. Τώρα, η σχέση των αρχαίων με το νερό είναι περίπου αυτή που υιοθέτησαν οι χριστιανοί μετά. Ήτανε μέσω εξαγνισμού.
Και οι
Άραβες, βεβαίως.
Ναι,
ήτανε μέσω εξαγνισμού, ήτανε ο τρόπος με τον οποίο βίωναν την έννοια της ζωής, του ρυθμού της ζωής. Κυριολεκτικά δεν είναι αστείο ότι προφανώς ο Ηράκλητος απεικόνιζε μέσα από το ποτάμι και την αλληγορία του ποτάμου, που δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι, προφανώς συμβολίζει ακριβώς αυτήν την αέναη πορεία της ζωής, είτε είμαστε εκεί εμείς παρόντες και παρόντες, είτε πια έχουμε φύγει με κάποιον τρόπο. Πάντως το ποτάμι, το νερό είναι εκεί. Και άλλωστε το νερό έχει μνήμη. Και η κλεψίθρα έχει μνήμη, αρκεί να πάμε να βρούμε την οδό στα Ναφιώτικα, να δούμε και τον Στράβωνα, ο οποίος, ενώ τον αρχαίο γεωγράφο, ο οποίος μας μιλούσε για την κλεψίθρα, και μετά να κάνουμε λίγο δεξιά, να βρούμε την κλεψίθρα και να πάμε προς τα πάνω.
Φανταστικά. Μου φαίνεται πολύ συναρπαστική αυτή η διαδρομή και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω. Και...
Μα μου το υποσχέθηκες, Κατερίνα.
Ναι,
θα αφήσεις, μου είπες ότι εγκαταλείπεις το δελτίο ειδήσεων.
Όχι, όχι.
Αστειεύομαι.
Θα προσπαθήσω. Δεν το υπόσχομαι. Στον Άριο Πάγο, από τον άγνωστο Θεό μέχρι τον Απόστολο Παύλο, είναι αυτό ένα σημείο που η αβεβαιότητα μετατρέπεται σε βεβαιότητα? Γιατί εδώ υπάρχει μια μετάβαση πολύ σοβαρή.
Υπάρχει μια μετάβαση πολύ σοβαρή, και πάλι θα μας δοθεί ευκαιρία εκεί πέρα, στη ρίζα του βράχου, μπροστά στο μνημείο, διότι υπάρχει μνημείο εκεί από την στιγμή που ήρθε ο Απόστολος Παύλος να κάνει το κηρυγμά του. Υπάρχει λοιπόν εκεί, θα μας δοθεί ευκαιρία στην περιήγηση να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό που λες εσύ, βεβαιότητα. Εγώ θα δώσω λίγο κάπως αλλού την τη βαρύτητα, mm-hmm. ότι πρώτα απ' όλα ο ίδιος δηλώνει χριστιανός, αν έχει κάποιο νόημα, το λέω για να μην υπάρξει παρανόηση, αλλά ο μονοθεϊσμός δεν ξεκινά από τον χριστιανισμό. Υπάρχει ήδη στον Πλάτωνα, υπάρχει ήδη στον Αριστοτέλη, πολλό δε μάλλον στον μαθητή του Πλάτωνα, τον Πλοτίνο, υπάρχει η έννοια του ενός. Και στον Αριστοτέλη υπάρχει η έννοια και του Θείου και του Θεού. Κατά συνέπεια δεν είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι που ο Απόστολος Παύλος ήρθε και τους είπε, μα από αυτά που λέτε εσείς, δηλαδή αρχαία φιλοσοφία, εσείς πιστεύετε. Απλώς δεν τον έχετε κατονομάσει ή δεν τον ονομάζετε με τον χριστιανικό τρόπο που τον ονομάζουμε εμείς. Εκεί είναι, λέει ο μύθος, που οι Αθηναίοι σου λέει, τώρα τι λέει αυτός. Και αισθάνθηκαν μία γυθνίαση ψυχολογικά με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Εκεί είναι που ο παυλιανισμός, ο τρόπος δηλαδή που ο Απόστολος Παύλος διέδιδε και διάχυσε την χριστιανική.
Δεν φταίει ο Διονύσης δηλαδή.
Δεν φταίει, όχι, δεν φταίει.
Δεν το ρίξουμε το δέξιμο στο Διονύση.
Όχι, όχι, είναι κατοπινότερη η ιστορία. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, η βεβαιότητα και το παιχνίδι αυτό της βεβαιότητας και της αβεβαιότητας. Ουσιαστικά σου απήντησα, διότι εφόσον δηλώνει κανείς χριστιανός, ήδη απαντάμε μία έννοια βεβαιότητας. Το δέχομαι. Πάντως την αβεβαιότητα ή το ψάξιμο των αρχαίων έρχεται και το σφραγίζει, να το πω τροποτινά, ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, μα αυτό που ψάχνατε ή αυτό που το λέγατε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, είναι αυτό, το ίδιο πράγμα για το οποίο σας μιλώ. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσον αυτό έπεισε τους πάντες.
Πώς αφηγείσαι λοιπόν τη μετάβαση από το χρυσό αιώνα στον εμφύλιο χωρίς να σπάσει η συνέχεια?
Χωρίς να σπάσει η συνέχεια. Η συνέχεια μπορεί να σπάει, διότι χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι η Αθήνα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας δεν είναι η Αθήνα αυτή, η Αθήνα της Ρωμαϊκής
Επαρχίας.
Αλλά θα σου πω.
Και επίσης να πούμε ότι πολύ συχνά έχουμε την τάση ως Έλληνες να παραμένουμε στο Χρυσό Αιώνα. Δηλαδή, ό,τι έχει συμβεί από τότε μέχρι σήμερα, πολλές φορές.
Να το διαγράφουμε.
Το διαγράφουμε, ναι. Οπότε, όταν κάνεις μια περιήγηση, φαντάζομαι θα είναι δύσκολο να μπορέσει να γεφυρώσει αυτό το.
Πάρα πολύ φάσμα. Και μπορεί να είσαι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό που μπορεί και πρέπει να κάνεις είναι ότι πρέπει να είσαι πολύ τίμιος και τίμια για να πεις ότι μέχρι εκείνο το σημείο έχω τις ψηφίδες. Πέρα από αυτόν τον χώρο που είναι λίγο δύσκολο, αν και τώρα στη Διονυσίου Αρεπαγή του αρχίζει και μας βοηθά η αρχαιολογική σκαπάνη και ανακαλύπτουμε και ιερά τα οποία από το πλακόστρωτο είχαν καλυφθεί. Να δώσω ένα παράδειγμα από άλλη περιήγηση και να γυρίσω στην δική μας. Κάτω στην αρχαία αγορά υπάρχει συνέχεια μεταξύ, σκέψου το Κατερίνα μου, μεταξύ της αρχαίας αγοράς, το Σταροπάζαρο, το οποίο είναι κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής αγοράς, εκεί που ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην πύλη της Αθηνάς, της Αρχιγέτιδος, στη Ρωμαϊκή αγορά, mm-hmm. εκεί που είχε δώσει και ο αείμνηστος ο Μάνος στη μεγάλη του συναυλία, και από πάνω, μπαίνοντας ακριβώς στην πλατεία Μοναστηρακίου, ήταν το Σταροπάζαρο το Τούρκικο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σειρά, και από κάτω τώρα έχει την πλατεία Αβυσσινίας, στην οποία ξεκίνησε λίγο μετά, μαζί με την σιγά σιγά έχουμε μπει πια στον 20ο αιώνα, έχουμε φτάσει, έχουν φύγει οι Τούρκοι, όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε μία περίπου ένας άξονας οικονομικός, ο οποίος πηγαίνει από την αρχαιότητα ίσα με την νεότερη εποχή. Στην δική μας περίπτωση, στην Διονυσίου Αρεοπαγή του επί παραδείγματι, έχεις προφανώς την αρχαιότητα και στο Θέατρο Διονύσου και συγκεντρωμένη και οργανωμένη με τον επίσημο τρόπο στο μουσείο, ένα το κρατούμενο. Έχεις μια άλλη στιγμή, τους μιλάς για την πλάκα και πώς αυτή υπήρξε και ζούσε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Έχεις τον Μακρυγιάννη, ο οποίος αγοράζει πολύ 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 μεγάλη έκταση από την περιοχή, εξού και το όνομα της περιοχής. Mm-hmm. Δείχνεις με το κτίριο Βάιλερ του πώς ξεκινάει η μετεπαναστατική Ελλάδα να κτίζει τον εαυτό της και με ποιον τρόπο κτίζεται. Και περπατάς και ανακαλύπτεις, συνεχίζεις να ανακαλύπτεις τη Διονυσίου Αρεοπαγή του και αρχαία χνάρια και βυζαντινά χνάρια και ρωμαϊκά χνάρια μέχρι κάτω την περιοχή του Ηρώδου του Αττικού, και ταυτοχρόνως από κάτω έχεις και τις επίσημες αρχαιολογικές αντιπροσωπείες, οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Είναι μια περιοχή.
Είναι ωραίο μοσαϊκό αυτό.
Είναι ωραίο μοσαϊκό, και λίγο παρακάτω η περιοχή Κουκακίου και της Γαργαρέτας, στην οποία ο κόσμος.
Μπράβο, πάμε και εκεί. Ήθελα να σε ρωτήσω για το Λόφο των Μουσών και το αστεροσκοπείο, γιατί περνάς και από εκεί και Πώς συνδέεται αυτή η αρχαία κοσμοαντίληψη με τη νεότερη επιστημονική παρατήρηση?
Είναι καταπληκτική. Πάλι με το Βυζαντιν. Πάλι εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι έχεις πρώτα απ' όλα το Ιερό του Πανός. Εκεί υπάρχουν διάφοροι λόφοι και ο κόσμος λίγο τους μπερδεύει. Έχεις τον λόφο των νυμφών, έχεις τον λόφο των μουσών, δηλαδή τον Φιλόπαπο. Στο λόφο λοιπόν των νυμφών είναι και το αστεροσκοπείο και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εκεί έχεις πρωτοχριστιανικό ναό, το οποίο ίσα που φαίνεται, μπροστά στις λαξευμένες πέτρες έχεις την περίφημη Κυλίστρα, η οποία φαίνεται ότι υπήρχε και κατά την τουρκοκρατία αλλά και την κατοπινότερη εποχή. Αυτά τα βράχια είναι αλλαξεμένα από τον χρόνο. Και λέει ο μύθος ότι εκεί πέρα στον Άγιο Γρηγόριο, ο οποίος ξεχνάω το όνομα της εκκλησίας αυτή τη στιγμή για να είμαι ειλικρινής, εκεί που έχει στην πίσω πλευρά έχει γυρίσει και ο Βέγκος την...
Όχι στον...
Πες την εκκλησία, σταμάτησε το μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
Άγιος Βασίλειος.
Δεν είναι ο Άγιος Βασίλειος, θα το βρούμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον διότι έχει γυρίσει ο Βέγκος την ταινία του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Λοιπόν, όπως είναι η μπροστινή πλευρά, τα αλλαξεμένα αυτά αλλοιωμένα βράχια, πηγαίναν οι γυναίκες, με συγχωρείς, με τον πισινό τους, τον ποπό τους, και ήταν τάμα να κυλήσουν πάνω στα βράχια για να βγει εύκολα και ανώδυνα το παιδί.
Για ποια εποχή μιλάς τώρα?
Ουσιαστικά μιλάω για την εποχή μετά την απελευθέρωση και μέχρι και τις πρώτες αρχές του 20ου αιώνα. Εντυπωσιακό. Δηλαδή προφανώς θα πεις.
Γιατί ήταν ελεξευμένες οι πέτρες.
Γιατί ήταν δεν υπήρχε καμία τριβή. Τώρα είναι εντυπωσιακό. Εκεί που έχεις τις νύμφες, έχεις τις μούσες, έχεις αυτήν την... Δεν είναι ούτε καν αστικό μύθος. Είναι σχεδόν μυθικό στοιχείο και μαγικό στοιχείο ότι αν κυλήσεις με τον ποπό θα βγει το παιδί εύκολα. Έχεις το πρώτο αστεροσκοπείο των Βαλκανίων. Κτίριο Τσίλερ. Έχεις το πρώτο οργανωμένο και το πιο σημαντικό αστεροσκοπείο σε όλα τα Βαλκάνια. Ξαφνικά είναι σαν να κάνεις λόγο και να βλέπεις μπροστά σου το πέρασμα από τον μύθο στον λόγο, που θα έλεγε ο Λεβί Στρος. Είναι, δηλαδή, αρκεί να θες να τα δεις αυτά. Και πώς, εντωμεταξύ, δεν το ξέρει ο κόσμος ότι εκεί γύρω-γύρω στην περιοχή, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, αλλά μην τα πούμε όλα και δεν θα έρθει κόσμος στην περιήγηση, υπήρχε πολύ πολύ έντονο το εβραϊκό στοιχείο.
Άμα δεν τα δούνε, δεν μπορούν
να όχι,
τα
δεν θα τα πούμε όλα. Οπότε... Δεν θα τα πούμε όλα.
Όχι, σίγουρα όχι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που είπες πριν. Τοπονύμια όπως Γαργαρέτα, η συνοικία του ασύρματου, προσφυγική, μεταπολεμική, και το σπίτι του Μίκη Θοδωράκη ως μνήμη. Πώς συνδέεται λοιπόν η λαϊκή ιστορία με την μεγάλη πολιτιστική αφήγηση και πώς στέκεται δίπλα σε τόσο φορτισμένα αρχαία τοπία?
Λοιπόν, Κατερίνα μου, θα πω δύο προτάσεις για να αρχίσω να κρατάω μυστικά. Δεν παίζουμε
τίμια. Μα τι να κάνω,
δεν παίζουμε τίμια. Δεν παίζουμε
τίμια.
Λοιπόν, το μεν Κουκάκι, προφανώς υπάρχει η οικογένεια του Κουκάκι, η οποία πρέπει να ήταν πάρα πολύ σημαντική και από τότε. Ο Κουκάκης βέβαια ήταν εργοστασιάρχης κρεβατιών, μην τον μπερδεύουμε με το γάλα Κουκάκι τώρα και τα λοιπά. Η δε Γαργαρέτα, η οποία είναι από ένα σημείο και έπειτα από την Τσάμι Καρατάσου και παρακάτω, φαίνεται, όχι φαίνεται, αυτό ξέρουμε, ότι υπήρχε μια πάρα πολύ σημαντική και ισχυρή ιταλική οικογένεια, εκ της οποίας και το όνομα της οικογένειας Γαργαρέτα, εξού και το όνομα. Επίσης είναι λίγο πιο πριν το Κολωνάκι, το οποίο πιθανότατα έχουμε και πάνω στο Λυκαβητό, στην περιοχή Κολωνακίου. Ήτανε κολόνες ιερών, κυρίως για να διώξουν τα κακά πνεύματα ή τέλος πάντων εξαγνισμού. Και άρα θα περάσουμε και από μια περιοχή που λέγεται Μικρό Κολωνάκι, για να υπάρχει διαστολή με το πάνω. Τώρα για το σπίτι του Μίκη, έτσι μου είπες. Απ' έξω είναι ένα... Μια λογογραφική πινελιά είναι, σαν να βλέπεις κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πιο πολύ ως φόρο τιμής, Κατερίνα, παρά, ναι. Δηλαδή δεν θα ήθελα να περάσουμε κατά βάση βουβά, να το δείξουμε τον χώρο, χωρίς... έζησε εκεί πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του, τα τελευταία, αν δεν κάνω αυτό, με 25-30 χρόνια. Κάποια στιγμή απομονώθηκε κιόλας εκεί πέρα. Αλλά πιο πολύ θα περάσουμε για να δείξουμε ότι, παιδιά, ο Μίκης ήταν εδώ στο Κουκάκι παραπάνω από 30 και χρόνια και έμενε εδώ. Δείτε το, περπατήστε και δείτε το, όπως θα δούνε και άλλα εμβληματικά κτίρια, το κτίριο που είναι μισοεγκατελειμμένο, το κτίριο την οικία Καλησπέρη κτλ. Τα οποία, καλώς ή κακώς, Κατερίνα μου, τα αφήνουμε να... Εύχομαι ότι δεν θα έχετε διατύχει το σπίτι του Μίκη.
Ναι. Μακάρι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λα, Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Παντζάκη και καλεσμένος μας σήμερα στην εκπομπή είναι ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος. Δάνη, θέλω να ρωτήσω καταρχήν για τη συνοικία του ασύρματου που λέγαμε πριν. Μιλάμε πάντα για την Αθήνα και για το κέντρο της και για τις δωρεάν περιηγήσεις που οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων το Μάιο, που όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή θα έχει και έχει ενδιαφέρον να δει, να μάθει πραγματικά την Αθήνα και ιστορικά, αλλά και να την περπατήσει και να δει τα σημεία της. Εδώ ο Δάνης είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να κάνει αυτή τη διαδρομή. Θέλω να ρωτήσω, γιατί τη λέμε λοιπόν συνοικία του ασύρματου?
Γιατί εκεί ήταν...
Και που είναι, πες, για να
ναι,
κάνουμε
η συνοικία του ασύρματου είναι μεταξύ Φιλόπαπου, Άνω Πετραλώνων και Θησίου, από την πίσω πλευρά του Λόφου. Λεγόταν και λέγεται περιοχή ασύρματου γιατί εκεί είχε τις εγκαταστάσεις του το ναυτικό. Αλλά η συνοικία του ασύρματο ή τα αταλιώτικα, διότι ήταν η περιοχή στην οποία ήρθαν και εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή πρόσφυγες από την περιοχή της Ατάλιας. Άρα η συνοικία του ασύρματου, ναι μεν λόγω του ασυρμάτου των εγκαταστάσεων του ναυτικού, διότι αν πας εκεί θα καταλάβεις, βλέπεις μέχρι τον Πειραιά ή έβλεπες μέχρι τον Πειραιά, προφανώς σε μια παλιότερη εκδοχή της Αθήνας. Εγκαταστάθηκαν, Κατερίνα μου, περίπου 800 οικογένειες σε μια γούβα, ένας πολύ μεγάλος, έτσι, ένα πολύ κύλο, συγκεκριμένο κύλο, τα οποία ήταν περίπου κοντά στα 30 στρέμματα. Προφανώς εγκαταστάσεις με τσίγκους, με λαμαρίνες, με ξύλα, όπως ήταν και στον Τουρκούτη, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια, πριν γίνει ο οικισμός, ο οποίος έχει κρυφθεί τώρα ευτυχώς διατηρητέως μετά τον σεισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε στην περιοχή του ασυρμάτου, είναι πολύ ενδιαφέρον μάλιστα ότι τους πηγαίνω και τους ανθρώπους όλους πάντοτε, αν θέλεις, και αποτείοντας φόρο τιμής στην ανηφόρα εκεί, δεν ξέρω Κατερίνα αν θυμάσαι από το Συνοικία το Όνειρο, εκεί που οι μαυροφορευμένες ξεπροβοδίζουν το νεκρό και τραγουδούν το μυρολόι τους. Υπάρχει αυτή η ανηφόρα, να θυμίσουμε την ταινία του Αλεξανδράκη, στην οποία ήταν εκεί μαζί με τον Μάνο Κατράκη, και ο Αλεξανδράκης ήταν η ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος, χρηματοδότησε ο ίδιος, κινδύνευσε οικονομικά και βεβαίως παρολίγο στη δικτατορία να απαγορευτεί το παίξιμο της ταινίας. Αλλά υπάρχουν και άλλα, έτσι, 2-3 σημεία. Υπάρχει ο Λουμπαρδιάρης, ο μικρός ναός που έφτιαξε εκεί ο Πικιώνης περίπου στην είσοδο του Φιλόπαπου.
Ο Άγιος Δημήτρης ο Λουμπαρδιάρης φέρνει ένα όνομα βίαιο,
ναι.
Τι μας λέει αυτό για τον τρόπο που η λαϊκή μνήμη μετατρέπει το τραύμα σε αφήγηση?
Κοίτα να δεις, υπάρχει πραγματικά, έτσι. Υπήρχε ο Αγάς Ιουσούφ το 1658. Γινόταν πολιορκία από τους Τούρκους της Ακροπόλεως και έχουν καταφύγει, αυτό λέει ο μύθος, αυτό πραγματικά είναι μύθος. Και ο Ιουσούφ λοιπόν βάζει στο στόχαστρο τα προπήλαια της Ακροπόλεως απέναντι με μια μεγάλη λομπάρδα, ένα μεγάλο κανόνι, προσπαθώντας να ουσιαστικά να ρίξει, που είχαν μπει μέσα και χρησιμοποιούσαν την Ακρόπολη ως φρούριο για να προστατευτούν οι άνθρωποι. Και λέει τότε ότι του Αγίου Δημητρίου λοιπόν στείνει το κανόνι για να βομβαρδίσει απέναντι την Ακρόπολη και πιάνει μια μεγάλη καταιγίδα και πέφτει ο κεραυνός και καταστρέφεται η Λομπάρδα. Ήρθε ο Δίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κακό.
Είχε γίνει και από λάθος. Είχαμε και ένα λάθος σε κάποια στιγμή που έγινε τυχαία, έπεσε μια βόμβα.
Αυτό.
Θυμάσαι.
Ναι, αλλά το όνομα Λουμπαρδιάρης έχει να κάνει με τη Λομπάρδα, η οποία πιθανότατα όντως μπορεί να χρησιμοποιήθηκε με κάποιο τρόπο. Τώρα, αν ήρθε ο Δίας ή ο Άι Δημήτρης ο τροπεοφόρος, δεν το ξέρω.
Αυτό, ναι. Στα πλαίσια
του μύθου.
Του μύθου και του αστείου. Το πιλοποιείο Πουλόπουλου,
το πιλοποιείο
λοιπόν,
είναι
μια βιομηχανική μνήμη μέσα σε μια αρχαιολογική πόλη. Γιατί η βιομηχανική Αθήνα είναι σχεδόν απούσα από τη δημόσια αφήγηση?
Γιατί δεν το έχουμε κάνει και μάλιστα έχουμε σκεφτεί μήπως ήρθε η ώρα και του εμπορικού κέντρου να γραφτεί αλλιώς. Τώρα για την βιομηχανική Αθήνα να πούμε ότι το πιλοποιείο είναι στα όρια στον άξονα της Πειραιός. Πριν, δεν θυμάμαι καθόλου Κατερίνα, πιθανώς
είναι στα Πετράλων, εκεί στη γέφυρα Πουλοπούλου.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι μια βιομηχανία η οποία πηγαίνει πίσω στο 1900, η οποία είχε και ευρωπαϊκό Βεληνεκές, από το οποίο σώζεται πλέον από το οποίο σώζεται απλώς ο εξωτερικός περίβολος, ο οποίος έχει μετατραπεί στο πολιτιστικό Μελίνα Μερκούρη. Πολύ γρήγορα να απαντήσω και θα τα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, Κατερίνα. Έγινε μία προσπάθεια να γίνει καταγραφή της βιομηχανικής Αθήνας και κυρίως του άξονα του ποταμιού και της Οδού Πειραιός, κάποια στιγμή που έκανε η ΔΕΗ μία μεγάλη έκθεση στον Γκάζι, αλλά πιστεύω ότι θα μας δοθεί ξανά ευκαιρία να...
Και να κλείσουμε με το Θησίο, που στο Θησίο λοιπόν, όπου περίπατος γίνεται εύκολος, υπάρχει κίνδυνος να γίνει και επιφανειακός?
Όχι, αρκεί να τους πει όχι αρκεί να τους πεις ότι εκεί ήταν...
Μας αποσπάω, ο Κωνσταντίνος.
Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Ναι, μόνο αυτό, μόνο αυτό να πούμε. Όχι αρκεί να τους πεις ότι εκεί ήταν ο πρώτος λαϊκός κήπος. Διότι τον άλλον, τον βασιλικό, προφανώς η βασίλισσα δεν έδινε δικαίωμα παρά σε πολύ πολύ συγκεκριμένες και λίγες περιπτώσεις. Άρα ο πρώτος μεγάλος κήπος της Αθήνας ήταν το Θησίο και ήταν αφιερωμένος στον λαό. Άρα και εκεί, αν σκάψεις κατάλληλα, μπορεί λιγάκι να τους πεις. Και μην ξεχνάμε ότι λίγο πιο πάνω από το Θησίο υπάρχει η πλατεία της Ρωμυγή, την οποία κανείς δεν θυμάται βεβαίως, η οποία ήταν η μεγάλη ελληνίστρια και η Γαλλίδα διανοούμενη, η οποία όλα αυτά τα ανέδειξε. Κατερίνα μου, πέρασα πάρα πολύ καλά.
Και εγώ πάρα πολύ καλά. Και σήμερα μάλιστα δεν μάθαμε την Αθήνα. Δοκιμάσαμε κάτι πιο δύσκολο, να την αφισβητήσουμε λίγο, να μην την πάρουμε ως δεδομένη διαδρομή, αλλά ως ερώτημα. Γιατί τελικά ίσως αυτή η πόλη δεν χρειάζεται περισσότερες απαντήσεις, χρειάζεται καλύτερες ερωτήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Ελισέο Σαρμά που μας μίλησε στο τηλέφωνο.
Προφανώς και
είναι. Και εσένα, Άννη Παδόπουλε, γιατί μας έδωσες ακριβώς αυτό, ότι όχι ένα χάρτη, αλλά έναν τρόπο να ξαναδιαβάσουμε την Αθήνα. Συνεχίζουμε λοιπόν στα επόμενα επεισόδια να πούμε, στα Χαυτία και στην Κυπριάδου, με νέες διαδρομές και ελπίζω την ίδια ανησυχία. Στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη. Καλή συνέχεια και την επόμενη φορά που θα περπατήσετε στο κέντρο, μη βιαστείτε να φτάσετε. Tango.